par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, redz, kā ceturtdiena atkal ir klāt, un atkal es esmu ielauzies lielajos megahercos, man sauc Arts Volfs, un iepriekšējās divas nedēļas es runāju ar Artu Pabriku, bet nu, Ivars Ijaps ir atgriezies no mācībām, un Ivars ir otrā klausulas galā. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Jā, pastāst, kur tu biji, un kā tev gāja mācībās?
Es biju bruņoto spēku mācībās kā rezervists. Es domāju, ka nu, tas jau jebkuram, kurš ar tā aizsardzības un drošības tēmām strādā politikā un pārvaldē, viņiem jau tomēr vajadzētu saprast, kā tā aizsardzība notiek reālajā dzīvē, kā saka, un tāpēc es biju divām nedēļām, kā saka, mācībās. Un tas bija kā vienmēr ļoti interesanti un pamācoši, neteiksim, ka vienmēr ļoti viegli. Bet no skaidrs jau arī, ka tie mūsu bruņotie spēki pēdējo divu gadu laikā ir tādā pišķiņa transformācijas procesā, gan attiecībā uz to, ka tur jauns bruņojums nāk iekšā, gan arī ar to, ka mēs mācamies aizvien vairāk un vairāk strādāt kopā ar tiem mūsu NATO sabiedrotajiem, vai ne, jo skaidrs, ka NATO ļoti nopietni uztver Baltijas drošību, un to mēs arī pie mums tajās mācībās varam jūst, ka tur ir klātnesoši arī mūsu partneri. Tā kā kopumā interesanti, un es ceru, ka nu, pēdējās 24. Mans kolēģis padomnieks Pabriks droši vien arī zināja daudz ko interesanti pastāstīt no savas perspektīvas.
Nu jā, mēs runājam par to austrumu problēmām, bet šodien par to varbūt nerunāsim, bet kādi vispār tie tavi secinājumi pēc tām mācībām, un kā tavuprāt šobrīd tie, kādi tie galvenie izaicinājumi braukoties uz tiem pēdējiem notikumiem Ukrainas notikumu gaismā vispār par aizsardzības spēju stiprināšanu, par to gribētos parunāt?
Nu, dabīgi, ka iespējas par bruņotajiem spēkiem ir visnotaļ labs, un tas attiec, gan nu, tur ir dažādi tie spēlētāji, tur ir, protams, profesionālā dienesta zaldāti un instruktori un virsnieki. Tad ir, protams, zemes sargi, vai ne, kas ir atkal arī pietiekoši labi integrēti. Nu, un trešie tad ir tādi rezervisti, tā kā mēs, kas pieslēdzās tam visam. Un tur ir nu, jautājums par koordināciju, bet atmosfēra ļoti laba, ļoti kolēģiāla, ļoti patriotiska un tādā ziņā. Bet, ja domā par izaicinājumiem, nu, izaicinājumi, protams, ir tehnoloģiski. Tā ziņā, ka mums tomēr ir baigi strauji jādomā par pretgaisa aizsardzību. Nu, to jau mēs redzējām ar to nelaimīgo dronu, kurš tur tā, nu, tas ir viena lieta. Otra lieta ir, protams, tas, ka mēs jau, nu, kā saka, šādā mums ir jāpielāgo un jāmācās no tā, kas notiek Ukrainā. Ka viena lieta ir, protams, kaut kāda pozīcija, cīņas un kaujas, bet otra lieta mums ir jābūt nemot vairāk, ka mūsu teritorija ir pietiekoši mežaina, mums ir jābūt gataviem izmantot tās priekšrocības, kas mums ir, respektīvi, mobīlas vienības ar pietiekoši lielu kaujas jaudu, kas var efektīvi pēkšņi parādīties, iznīcināt pretinieku un pazust. Nu, un trešā lieta, protams, ir tas, ka mums tas sēlīs poligons ir tapšanas stadijā, kā mēs zinām, nu, tur, es domāju, diezgan vērienīgi tie darbi sāksies un notikt, jo tas, protams, arī būs tāds diezgan būtisks resurss Latvijas drošībai, jo, nu, viņš ir arī tajā reģionā, kas, kā zināms, robežojas ar agresoru valstīm.
Nu ko, jā, paldies tev par sarunu, atkal tiekamies tad nākamajā ceturtdienā, un jā, līdz nākamajai ceturtdienai. Atā.
Tieši tā, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.